Jeg satt og tenkte på noe. Jeg møter jo veldig mye det faktisk på min vei rundt forbi som forkynner, at møter en god del kristne folk som som vil inn I himmelen og ser det alldeles som greit det å nå inn I himmelen uten at noe av ens eget går til grunne. Ja. Det som om man tenker at man skal inn I himmelen som man altså at det gamle mennesket skal inn I himmelen. Men Guds ord sier at kjøtt og blod, det arver ikke Guds rike. Resultatet av dette her jo nesten forskrekkelse og forferdelse når ordet treffer deg og dømmer deg. For det skal du liksom ikke gjøre da. Jeg derimot døde, sier Paulus et sted. Og et annet sted sier han, jeg lever ikke lenger selv. Det jo veldig underlig uttalelse av en mann som står oppreist og sier at jeg døde. Så hva det for noe? Luther, han spør I denne store Galaterbrevs kommentaren, hvem denne jeg som Paulus taler? Hvem det? Han som døde? Han som ikke lenger lever? Jeg har stanset for en tekst I Romerne 9 og 10 og når det gjelder Romerne 10 så kommer jeg til å stanse der 3-4 kvelder fremover antagelig det betyr jo ikke det noe for andre enn de som måtte være med på de møtene men jeg tror det blir I alle fall sånn Det noe I disse tekstene som har sanset meg. Og jeg skal først lese fra Romerne 9, fra det første verset I Jesu navn. Jeg sier sannhet I Kristus, jeg lyver ikke. Min samvittighet vitner med meg I den hellige ånd, at jeg har en stor sorg og en stadig nød I mitt hjerte. For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus, for mine brødres skyld. Mine frender etter kjødet. De jo israelitter. Dem tilhører barnekår og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenestene og løftene. Dem tilhører fedrene, og fra dem Kristus kommet etter kjødet. Han som Gud over alle ting, velsignet I evighet. Amen. Og I Romerne 10, vers 1. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. For det vitnesbyrd gir dem at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, gav de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Han sier det om sine apostler, Jesus, vet du, at den som hører dere, hører meg. Og den som hører meg, hører han som har sendt meg. Det altså Guds ord vi har hørt. Nøden I Paulus sitt hjerte, det var altså en nød som Gud hadde for sitt folk. Og som nå hadde forplantet seg inn I Paulus sitt hjerte, da han hadde den hellige ånd. Det Guds nød for Israel. Og for hvert menneske også som vender seg til noe annet enn den vei som Gud har staket ut for oss. Her står vi overfor et folk som har fått alt av Gud, til og med Kristus har de fått. Det vil si en hel og full frelse som en Guds gave, og så de altså blinde for det. Stopp blinde for det. Ser de ikke? De ser ikke, og når noen, altså Paulus eller andre, forsøker å åpne øynene deres, så forfølger de dem, og står dem etter livet. For de opplever altså at disse som da kommer I Jesu navn, og forkynner dette budskapet som den hellige ånd har gitt dem, så opplever dette folket, det jøde som hedning, at Gud vil ta noe fra dem, som verdt å ha. Det er det tragiske og farlige med religiøsiteten. Man får en skatt, ikke i himmelen, men i seg selv. Og dess mer denne religiøsiteten får bemektige seg deg, dess flere religiøse læresetninger som får hjertets tilslutning, dess verre blir det altså. For alt dette er jo noe som må brytes ned og bli til intet, før du kan tro og ta imot frelsen av nåden alene. Du har fått noe som du må miste. Du blir nemlig rik i deg selv. Og hva forhold skal du da ha, få til han som er kommet for det som ingenting er? Ja, for det som var fortapt. Jeg har da ikke brukt for ham. Jeg jo ikke fortapt. Jeg jo blitt så rik i meg selv. Jeg flommer jo over av håndelighet. Jeg blitt så religiøs. Jeg blitt så kristelig. Jeg har fått så mange gaver, og så videre. Hva skal jeg med en som gir alt av nåde? Nei, jeg trenger bare en som kan bygge videre opp under dette som jeg allerede har. Den som har fått grunna noe eget, han altså ikke fortapt i sine egne øyne. Og det behøver ikke være tale om nidkjære fariser i dette her, men snart hvem som helst. Snart du som sitter på møte her i kveld. Har du fått noe eget? Har du noe utover Jesus Kristus å møte Gud med? Så enkelt spørsmålet egentlig. Tal til dem om Jesus som nødvendigheten og omvendelse om frelse, om Jesu dyrebare blod utøste våre synders forlatelse som eneste mulighet for redning og lignende, så det ikke lenge før vi kneiser med nakken. Og det kommer frem i dagen det som bor skjult i hjertet. Selv om munnen bekjenner seg som en synder under gudstjenesten, og hva det som tales i hjertet? Jeg da ikke verre enn de fleste. Jeg vet til og med om folk som går på bedehus og ivrig i virksomheten der, så ikke er det grann bedre enn meg. Ser du grunnen de bygger på? Nå ligger det plutselig dagen, og det var ord om korset som fikk det fram. For ord om korset, det kler av oss alt vårt eget. Dette har de altså tenkt å møte den hellige med en dag. Er det ikke verre enn andre folk? Tenk deg skibbrud, den har kommet seg opp i en livbåt, og dermed så anser meg så, seg som verga da, ikke sant, den har kommet opp i livbåten. Og i alle fall at den har en god sjanse, ikke sant? En annen ligger i åpent vann uten noe å gripe fatt i. Han vet at han er fortapt. Hvis det ikke skjer et under nå at en eller annen på et eller annet mirakuløs vis nå får gripe fatt i meg og dratt meg opp på dette elementet, så er jeg fortapt. For jeg vet at jeg kan ikke komme herifra og inn til redning ved noen egen kraft. Han vet det. Men det er han i livbåten også, forstår han, er ikke fortapt han. Og det ville han ha visst om han hadde kunnet se noen timer fram i tida. Og for det første sett at avstanden til det han trenger til livets opphold er for langt unna. Den er for stor. Til at han kan nå det altså, og for det annet, om han kunne sett denne orkanen som er på vei. Den som vil knuse denne livbåten til pinneved, altså. Det som han prøver å berge seg i. Men han tror altså den, altså livbåten kan redde ham, fordi den bærer slik som situasjonen er akkurat nå. Gud er på vei med sin dom, sier ordet. Han er på vei. Kunne vi bare se dette her for oss? Han kommer der borte, han er altså nærmere i dag enn han var i går. Han er på vei med sin dom. Og det finnes ikke den ting i denne verden som ikke vil bli knust. Altså, det finnes ikke redning i noe her. Ingenting som kan berge oss her. Vi blir jo ofte gjennom hendelser I livet også minnet om det ikke sant at grunnen under oss under vårt liv, den ikke så fast som vi gode dager kunne komme til å tro. Det må bare skje visse ting for å åpenbare det for oss. Hvor svake vi egentlig og hvor svagt vi egentlig står. Men fortapt, det jo den ytterste nød, ikke sant? Men nå forkynner også Guds ord at det det vi alle høy og lav, liten og stor, det må bare bli åpenbart for oss. For noen så det blitt det, og de har fått gripe redningen, eller de har blitt satt inn I den livbåten som bærer gjennom enhver orkan. Som seiler uforstyrret, altså like gjennom Guds vredesdom, skjult med Kristus I Gud. Det heter den livbåten. Pakka inn I ham, som ingen dom kan ramme mer. Andre går fremdeles altså da I dette åndelige mørket og håper på noe annet I grunn. Selv om Jesu navn blir brukt mye, og Jesus så stor, og vi priser ham, og det ikke måte på, men altså, man regner med noe annet I tillegg også da. Ja. Særlig når det blåser som verst I livet, så kommer det gjerne fram. Jeg sier sannhet I Kristus, jeg lyver ikke, min samvittighet vittner med meg I den hellige ånd, at jeg en stor sorg og en stadig nød I mitt hjerte, sier apostelen her. Han så at hans folk befant seg I det samme mørke som han selv hadde befunnet seg I. Og det som framfor noe annet hindret dem I å se, det var dette at de søkte å grunne sin egen rettferdighet, sier han. Dette var ikke åpenbare syndere, vet du. Dette var folk som dyrket Gud, mer enn noen av oss har gjort. Og du vet, dess ivrigere du går inn for en ting, og konsentrert på det, dess mindre enser du av det som omkring deg. Du vet, noen kan jo være så fordypet I noe at du må rope til vedkommende flere ganger før han enser at du der, ikke sant? Tredje gang, fjerde gang du roper, så kanskje han gjør deg og blir oppmerksom på at han blir gjort på. Så konsentrert om noe annet. Dess mer du har offret deg deg av, og dess mer du fornøyder selv med resultatet, desto mer sint og krenka blir du om noen kommer til deg og sier at dette ikke verdt noen ting. Ikke sant? Du trodde jo det var blitt så fint. Du trodde jo du hadde fått det så veldig bra til. Og Gud hadde jo også til med å hjelpe deg med dette her. Og så kommer det en og sier til deg at dette ikke verdt noen ting når du skal inn for Gud. Ingenting, det må du kvitte. Dette det som stenger deg ute fra Guds rike. Ikke dine synder, men din innbilde rettferdighet, altså. Og hellighet og åndelighet det som stenger veien. Det var Paulus taler om her. Paulus står altså ikke brutalt på dem I det han sier for det vittne skulle gi dem at de har nikjærlighet for Gud. Det hadde de virkelig. Men det et kraftig slag han setter inn allikevel, men uten den rette forstand. Han sier med andre ord at de har ikke greie på hva de holder på med I sin nikjærlighet. Det ikke hyggelig å høre det om noe du har arbeidet flittig med I årevis, kanskje at du ikke har den rette forstand på det. Men ærlig talt, har du det? Det sies om den som har blitt virkelig vis I livet, at det første han erkjenner hvor lite han forstår. Altså akkurat. Den som selvklok, tror han forstår alt, og da skal få til med Gud, ikke sant? Det ser vi jo. Hvordan har du tenkt altså komme deg fra din fortapte tilstand her på jord til himmelen blant de frelste, og ikke minst hellige? Det synes at du passer inn der, hvor ikke noe uregnt har sjokt igjennom. Passer jeg inn der? Begynner å bygge en skie, Det er høyt opp. Og ja, vi bygger og stier av alle slag, den ene slik og den andre slik, helt fra de som ivrer med alt hva de er og har, og deltar i all slags kristen virksomhet, og ber og gir, og så videre, til disse her før nevnte, som altså ikke anser seg verre enn andre folk, og disse som nok skal bli tatt imot, for Gud er jo nådig og barmhjertig, ikke sant? Så det skal nok bli en ordning til slutt. Men så er det noen som har måttet rope med Peter der han sank ut i sjøen, og med disiplene i stormen på Genesaretsjøen, Herre frels, for vi går under. Det så Peter at hvis ikke Jesus nå strakk ut hånden og tok tak i ham der, så kom han til å gå til grunne, ned i avgrunnen. Det var ikke noe under føttene hans lenger som holdt. Det ga etter, han var i ferd med å synke. Det er vår situasjon, folk. Det uttrykker altså en dyp erkjennelse, det. Jeg går under. Vi spurte til å begynne med Luther, hvem er nå denne jeg? Paulus Averhold. Jeg går under, da ser du at det er ikke noe i deg eller ved deg som kan berge deg i den situasjonen som du er. Du er fortapt. Og den som er fortapt, han må nødvendigvis bli berget, ikke sant? Da han ikke har noe å sette inn selv. Noen må berge ham. Det her ordet blir til frelse, altså. Ordet som kan saliggjøre. Jeg var fortapt og så ingen vei. Da frelste Gud det. I dette tilfellet så lyder det oss slik på denne måten, for Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Det vil altså si at den veien som fører helt fram, den som du har sunket gjennom på og går under på, den har en annen gått for deg helt frem. Jesus. Han har gått helt inn i helligdommen. Og det gjorde han for deg. Det er veien. Jeg er veien, sier han. Jeg har gått helt fram. Og så går altså du og jeg da, og stavrer og går og skal prøve å gå denne veien vi. Vi er ikke i stand til det. Jeg er ikke som han. Vi er syndere, og det viser seg hele veien at ja, det er nettopp det vi er. Her kaller Paulus denne grunnen for frelsesgrunnen, denne frelsesgrunnen for Guds rettferdighet. Det vi nevnte Luther var jo dette han bala så med, vet du, da han prøvde å arbeide seg opp innenfor dette munkevesenet i pavekirka. Han skulle altså bli stadig bedre, ikke sant? Men så var det dette med Guds rettferdighet, det skremte vett av ham. For han så det for seg som den Guds rettferdighet som dømte oss. At Gud i sin rettferdighet skulle dømme alle sider ved oss. Inntil den dagen han fikk se det at Guds rettferdighet er noe som er gitt oss. I Jesus Kristus. Det var det som gjorde det hele. Hele forskjellen. Da brøt ut vekkelse og snudde halve Europa. Ja. Og ennå nyter vi godt av det der. Ikke sant? Det som Luther og de andre reformatorene fikk se hva Guds rettferdighet er, det er altså ikke noe mindre Gud gir de fortapte. Han gir dem sin egen rettferdighet. Og det burde være klart nok at Guds rettferdighet kan du ikke gjøre deg fortjent til, for da ville du ikke hatt bruk for den, ikke sant? Det hadde du den selv. Hvis Gud absolutt skal gi deg noe, så må det jo være noe du mangler. Det så behøver han jo ikke gi deg det. Nei, Guds rettferdighet er altså den kappe som Gud kler og skjuler synderen i. Som også nevnt tidligere, skjult med Kristus i Gud. Han er lovens endemål. Altså, i ham har vi altså hele den oppfylte lov. Vi står for Gud som at vi hadde gjort alt rett. Vi står for Gud som vi aldri hadde gjort noe galt. Alt er fullkomment. det er saken. Det er gitt oss i Jesus. Og det er gitt til syndere. Takk Gud for det. Det gjelder bare syndere, for det er jo bare syndere som har bruk for det. Ja. I kristne forsamling kan vi gjerne snakke høyt om at Gud er nådig, og han har gitt oss nåde og så videre, men tenker du noen gang på hvem er det som trenger nåde? Det er jo en som har forbrutt seg, ikke sant? Det er en forbryter som trenger nåde. En som virkelig har gjort noe galt, altså. Han kan bare bli frikjent ved nåde. Det er de som selv ikke har noen grunn å stå på, altså som ikke har noen egne klær og kler seg i åndelig talt, som lar seg skjule. Men så kommer det til det som er så vanskelig for oss som kristne, dette at det aldri blir noen annen vei. Ja, du kan se mange slags åndelige retninger som har funnet en annen vei. Det har blitt noe mer. Det er en syndere som trenger til nåde, altså. Man blir liksom noe mer etter hvert. Så ender man til slutt opp som Ikea-menigheten som sier at vi er rike og har ingen nød. Vi mangler ingenting. Resultatet var at Jesus stod på utsiden og banket på døra og ville inn. Denne J.F. Løvgren som har skrivet så mange kristne romaner, han skriver denne «Vår lampe slokner i den siste tid på jord». Bruker han dette bildet med jomfruen som gikk ut for å møte brudgommen, ikke sant? Og så taler han altså da om Ikea-menigheten, så sier han at hjertet er så fullt av kristendom og tenker plass til Jesus. Er det vi snakker om nå? Var det Paulus vete på det? Hjertet var fullt av åndelighet. Så du hadde ikke bruk for han som var kommet for dem som var fortalt. Og synder altså. Det er det som er så vanskelig ofte. Vi må alltid stå i denne rettferdighet. Ingen annen. Det som han sier til menigheten i Sardes, at du har noen få navn som ikke har sølt til klærne sine, sier han. Ja. Vi står altså i fare for å ville bygge videre på en annen grunnvoll enn den som er lagt, nemlig Jesus Kristus. I stedet for å bygge på den, så begynner vi å bygge på vårt eget, for vi er jo kristne nå, må vi vite. Så nå kan jo vi bli noe. Og så står vi der altså fremme i tempelet og ber som fariseren og sier «Jeg takker deg Gud for at jeg ikke er som andre mennesker, som han narkomaner nede, han kriminelle der borte i bygda. Takk Gud at ikke jeg er sånn. Fariseren ga Gud ære for det. Han gikk ikke rettferdiggjort hjem til sitt hus i Jesus. Nei. Snart så står vi der du og jeg også. Akkurat samme situasjon. Og vi tror det er blitt noe mer enn en skapning som må ha nåde for alt. Gud må se deg gjennom sin sønn for å ha med deg å gjøre. Det er situasjonen også i dag, også nå i kveld. Om du var kristen i 60 år, hjelper ikke det. Det er jo Kristus som gjelder. Det er ikke sånn åpent og likefrem at vi gjør dette her, altså, men det sniker seg noe igjen. Som viser seg dette at vi så smått begynner å regne med forskjellige ting. Det er det gamle mennesket som bygger seg selv opp. Nærmest helt ubemerket så begynner vi så smått å føle opp på en egen konto. Ved siden av den kontoen Jesus opprettet for oss, som du sier innen, så begynner vi å føle opp noe eget opp. Det er bare en hake ved det, altså, at det er ikke valuta som duger inn for Gud det. For det vitnesbyrd gir jeg dem at de er nidkjærlighet for Gud, men uten den rette forstand. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For det er stort, ser du. Du er nå uten den rette forstand, slik du er av naturen også, når jeg Guds ord sier, noe som viser seg at du søker å grunnlegge din egen rettferdighet. Kunne du bare få til noe selv, det skulle du tro på. Men en grunn som Gud har lagt helt utenfor deg, det har du vanskelig for å tro på, ikke sant? Men bare kunne få til noe eget. Det er synd av oss det. Det er de gamle mennesker som vil rettferdiggjøre seg selv. Og frukten av dette her altså er at du ikke gir deg inn under Guds rettferdighet, sier ordet. Så lenge du har noe håp i dette altså, og kunne grunne noe eget. Så du ser altså at det som umiddelbart synes godt, nemlig det her å ville være rettferdig i seg selv, det er selve fallet som åpenbarer seg dette. Vi må bare få se det. Den svenske professoren Hugo Odeberg, han skriver jo den her setningen som har støtt mange mennesker, og som sikkert gjør det fremdeles. Den største synd er at vilja vara from. Vet ikke om du har sett det? Den største synd er å ville være from. For det er imot sannheten. Det er å ikke ha bøyd seg på Guds lys som han har gitt oss. Eller som Lina Sandell sier så fint i en motsatt fall. Enda fromhet jeg kjenner er syndens forlåtelse. Tenk det. Den eneste fromhet jeg kjenner er syndens forlatelse. Er det som er forlatt meg, altså. Og det er da står det igjen med. Regn rettferdig innen verden. Eier verdens frelser av den. Synden er forlatt. Nei, ikke mer. Det var noe som var på seminar borte i Bergen. Her for litt siden, den lutherske fordypningsdagen heter det, den samlingen der borte. Det var en norsk-amerikaner her blant annet, Nestingen var her og talte, gjennomgikk Guds ord, professor i teologi og så videre. Og et veldig, veldig fritt evangelium han forkynte. Og så forteller han blant annet en historie om en jente som hadde vært sammen med en kar og blitt gravid og hadde tatt abort. Hun kunne ikke møte foreldrene sine med dette her. Resultatet av det var en voldsom samvittighetskval. Men hun kunne ikke bekjenne det for foreldrene heller, så gikk hun det selv. Kom sammen med en gutt siden, kunne ikke bekjenne det til ham. Gifta seg med ham, kunne aldri bekjenne det. Men det lå der, dømte samvittigheten. Det hadde gjort. Til slutt så oppsøkte hun prest. Det var altså far til denne som talte i Bergen. Så bekjenner du dette her. Så legger han her på oss, så tilsier han henne syndenes forlatelse. Da blir hun glad. Og så sier hun, nå skal jeg bekjenne min synd, sa han. Vet du hva presten sa da? Hvilken synd? Forlatt synd er borte, den skjønner du. Det er ikke noe mer synd der hun er forlatt. Får du fortsette på denne veien altså, og vil grunne noe eget, noe utenfor denne syndens forlatelse, så blir det verre, verre og verre, desto mer det lykkes. Du kan stå noe på avstand og betrakte en sånn gildgrønn plen om våren, alt ser vel ut, og noe ugras ser du ikke, og så kommer du igjen en måneds tid senere, og så er kanskje denne plen overstrøm med sånne løvetannsblomster. Det er et kjent fenomen. Som ganske snart vil sette frø og spre seg store mengder, om ikke noe blir gjort umiddelbart. De var det første gangen du betraktet plenen også, skjønner du. Men du sto på avstand, så du så dem ikke. Da de var små. Hadde du gått nær, så ville du sett dem før de slo ut i blomst. Og det er her folket ofte ikke vil tro ordet når det kommer til dem og taler om faren og skaden før det er slått ut i full blomst. Og dermed blitt synlig for alle som har øyne å se med. Dette er jo profetens bøyge, det vet du. For han kommer alltid på forhånd og sier, som den første som ser det. For han har det fra Gud. Og så vil de ikke tro han. Nei, og så kommer det. Vi er ikke kalt til å leve på avstand, vi er kalt til å leve nær til, altså i fortrolig samfunn med Herren. Det er det du og jeg er kalt til. Ikke sånn kristenliv. I oss selv. Jeg er kristen. Jeg lever i kristenliv. Du er kalt til å leve i fortrolig samfunn med Herren. Det er å være kristen. Du må ha han framfor alle ting. Og da blir du også i stand til å se disse fine trådene som djevelen spinner og spinner, altså til å fange oss med. Før det er blitt sånne trosser, vet du. Det kommer så fint. Ikke sant? Vi hører disse falske tonene som vil føre oss bort fra den ene og eneste frelsesveien i tide. Guds rettferdighet gitt oss av nåde for og i Jesus Kristus alene i vår fortapte tilstand. Og sier vi. Ved denne rettferdighet står du for Gud her i tida, og ved denne rettferdighet vil du bestå for ham i evigheten. Ikke ved noe annet. Det er ikke noe annet gitt under himmelen som kan berge meg og deg. Men dette er gitt. Se, alt hadde Israel fått, men de forsto ikke at dette bare kunne skyldes en eneste ting. Nåde. De hadde fått av nåde. Det var det som ble bøygen for dem. Altså, de var uten den rette forstand. Alene i håp til Gud, synger en sang. Min sjel er stille. Han redder meg sikkert ut, meg usle lille. Han ene min klippe er, hvor enn jeg hviler. Når stormen meg kommer nær, der trygt jeg hviler. Ja, Herre. Det som er gitt meg av Gud. Så gir du alt dette her ditt eget på båten, ikke sant? Hva skal du med det? Du skal møte Gud. Du må ha noe bedre, ikke sant? Det har du fått. Samme med hvem du er. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for den vennlige nåde som har gitt oss en gang for alle til å dekke alle våre synder så lenge vi tror på denne vennlige jord. Se nu nåde til hver enkelt, og du måtte få se det, leve i det, prise og takke deg for det.